Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gjenklang.
Israels blokade og det at folk nå ikke lenger kan kommunisere med omverdenen gjør det umulig å få inn hjelp til innbyggerne I Gaza. Hjelpeorganisasjonene frykter også for livet til sine medarbeidere.
Gaza nå mørklagt. De som her hører vi nå ingenting ifra. Det gjelder også de mange hjelpeorganisasjonene.
Dette en spesialepisode med Leger uten grenser. Rett og slett fordi vi mener at den livreddende jobben Leger uten grenser gjør på Gaza nå, fortjener mer oppmerksomhet. Leger uten grenser 100% politisk uavhengig og bidrar I verden hvor enn det behov. Og hvis du nå I løpet av episoden tenker, shit, hva kan jeg gjøre for å hjelpe? Så den enkleste måten å rett og slett vipse et valgfritt beløp til 2177, altså 2177. Og med oss for å snakke om historien til Leger uten grenser har vi selveste Morten Rostrup. Velkommen.
Ja, takk skal
du
ha.
Du, hva Leger uten grenser?
Leger uten grenser en stor, kanskje den største uavhengige medisinsk humanitære organisasjonen I verden I dag. Og vi jobber da med helse. Vi jobber med pasienter overalt. Det gjelder spesielt krigsområder, konfliktområder, men også naturkatastrofer. Så vi har en rekke forskjellige programmer over hele verden, I mellom 70-80 forskjellige land, og aktive med svært mange nasjonalt ansatte, men vi har også store internasjonale team, og det også en del av hvordan vi jobber I Leger uten grenser.
Det veldig mange land det I, altså.
Ja da, absolutt. Og dessverre kan man si at vi trenger fortsatt en organisasjon som Leger uten grenser. Det beste hadde vært om vi ikke var nødvendig lenger. Mm. Men dessverre, slik som vi ser verden nå, og veldig mye av det som skjer for tiden, så vi viktigere enn noen gang. Samtidig har det kanskje blitt vanskelig og vanskelig for oss å kunne nå frem til pasientene.
Og gjøre jobben deres.
Ja.
Men hvordan ble ideen om denne organisasjonen til?
Den ble jo til egentlig helt på begynnelsen av 70-tallet I 1971, og det skjedde I Frankrike i Paris. Det henger nok litt sammen med 68-opprøret også. Da var det en gruppe franske leger, og også journalister, og det et ganske interessant poeng her, som var med å stifte Leger uten grenser, det var I desember 1971. Og bakgrunnen var at en del av disse legene hadde jobbet blant annet I borgerkrigen I Nigeria, I Biafra, hvor de hadde helt tydelig sett at sult ble brukt som våpen. Men da jobbet de med Røde Kors, og de fikk beskjed om at vi skulle være strengt nøytrale. Det ikke mulig å snakke ut om det dere ser som nå foregår i Biafra-konflikten.
Ok, munnkurv?
Ja, det var en munnkurv. De følte de hadde en munnkurv, selv om de så her at det var en forfeilig behandling av sivile. Så det var en frustrasjon på det. Samtidig var det noe som hadde jobbet da i Bangladesh eller Øst-Pakistan, hvor det var en stor flom. Og de følte seg ganske hjelpesløse, fordi det var ikke et logistisk apparat som var stort nok og bra nok til å gi dem det de faktisk trengte for å drive effektiv nødhjelp. Så det var liksom erfaring fra begge disse steder som gjorde at noen leger da tenkte at vi må skape en ny organisasjon. Så var det journalister med også på ja. Dette, fordi man ønsket jo å snakke ut om det man vitne til.
Ja.
Så dermed ble faktisk Leger uten grenser stiftet med denne bakgrunnen, og hvor det å skape et godt logistisk apparat for å få alt det du trenger for å drive effektiv nødhjelp, skulle være en viktig prioritet, men også det å kunne snakke ut om det man vitne til. Det som på fransk heter témoignage, å bære vitne om det man ser. Så det ble på mange måter fundamentet i Leger uten grenser.
Veldig interessant, det både leger og journalister.
Ja.
Men tok det lang tid før dette ble stort?
Ja, det tok jo noe tid. Til å begynne med så var det jo en håndfull leger som reiste ut, og det var forskjellige steder man opererte, i Afghanistan blant annet, og også i Libanon. Men etter hvert så spredde denne bevegelsen der til andre land. Det dukket opp blant annet kontor i Belgia, det startet også i Nederland, senere Spania og Schweiz, som fikk det vi kaller operasjonelle sentre,
okay.
som da kunne lede operasjoner forskjellige steder i verden. Og så dukket opp etter hvert grene av denne organisasjonen over hele verden.
Og også i Norge.
Også i Norge.
Og, der var du med fra starten av.
Ja, ja. Det er jo fascinerende på sett og vis da, å ha vært med fra starten. Å være med å bygge opp en organisasjon her i landet. Og det, vi ble jo stiftet i 1996. Og det skjedde jo, altså ting skjer jo på sånne merkelige måter i livet, ikke sant? Og jeg hadde jo lenge som lege tenkt å reise ut og arbeide som lege, og tok faktisk kontakt veldig tidlig med Norges Røde Kors. Fordi det var det jeg kjente til.
Mm-hmm.
Og da fikk jeg beskjed om at ja, du har ikke mye erfaring. Du har ingen spesialitet som lege, og du har ikke vært ute og jobbet før heller, slik at det er nok vanskelig å få bruk for leger som deg. Så jeg slo det egentlig litt fra meg og tenkte, ok, jeg får begynne å ta en spesialitet. Så jeg begynte den veien, men hele tiden så lå det i bakhodet mitt at hvis det er en mulighet, så kan det kanskje være noe jeg får gjort senere. Og så var det en god venn av meg, Erik Anke, som har en bror som traff en fyr fra Belgia i en bar i Oslo. Og han var fra Leger uten grenser, og han sa at de hadde tenkt på fra hovedkontoret da, i Brussel å kanskje starte litt opp i Norge som Leger uten grenser. Men han trengte kontakt med norske leger da.
Aha.
Og da sa broren til Erik da at jo, broren min er lege. Så husker jeg, Erik og jeg var på vei, vi skulle på et felles møte i Fredrikstad. Det er sånne ting du husker i livet, faktisk. Sitter i min gamle Volvo og kjører nedover der. Og så forteller Erik det, at broren hadde truffet en fyr fra Leger uten grenser som gjerne ville ha kontakt med norske leger for å se både å rekruttere norske leger og kanskje diskutere om man kunne starte Leger uten grenser i Norge. Og jeg husker det veldig godt. Jeg husker landskapet utenfor da vi kjørte nedover. Og det slo meg med en gang, nå skjer det. Endelig, dette er noe. Og det var en sånn spesiell følelse. Så jeg sa, selvsagt må vi treffe han. Og vi avtalte møtes I en annen bar. Men det var akkurat på den tiden de skiftet fra sommertid til vintertid. Oh, ja. Så vi kom en time for sent da. Men heldigvis så var han fortsatt der. Han hadde bommet på tiden. Så da hadde vi et møte, og så bestemte vi oss for, dette må vi se på. Dette var tilbake I 95, og så begynte egentlig ting å rulle, og I 96, høsten 1996, så stiftet vi Lege uten grenser I Norge. Og da var det Ragnhild Lindgaard, som var sykepleier. Hun hadde vært ute på et oppdrag I Liberia for Lege uten grenser, som vi tilfeldigvis fikk da kontakt med, Erik og jeg. Og det var starten på hele organisasjonen.
Tre musketerer?
Ja, vi var på en måte tre musketerer, og på den tiden var jo vi var jo ikke noe profesjonelle på noen som helst måte, men vi hadde en stor organisasjon I ryggen. Og samtidig så startet borgerkrigen I Kongo.
Mm.
Og det var behov for leger der, og Norge skulle sende et svært sånn kargofly med proteinrik kjeks til Rwanda, som skulle brukes til flyktninger som kom fra Kongo. Så sa de det kunne vært lurt kanskje om vi har plass på flyet, dette var jo svært kargofly, med masse kjeks, om jeg kunne bli med. Flyet går om 2 dager. Har du mulighet til å bare hoppe på det flyet? Og jeg, selvfølgelig hadde jeg veldig lyst til det, men jeg hadde jo en jobb. Det var tross alt da var jeg I en sånn litt mer fristilt forskerstilling, så jeg tenkte, jeg får jo gi beskjed, men det et godt tips kanskje man kan bruke av og til, det det, hvis man litt tvil om hva slags svar man får, men likevel føler at man bør stille spørsmålet, så jeg ringte til sjefen min, så lot jeg telefonen ringe, nok til at jeg kan si at den ringt, men la på før det ble noe svar, og så reiste jeg.
Du hadde forsøkt.
Jeg reiste og havnet på flyet, og der lå vi og sov på alle disse kjekspakkene. Så det var jo flat bed, som det heter på businessklasse. Det var en spesiell business. Og så kom jeg til Rwanda, og senere over grensen til Kongo, hvor borgerkrigen hadde brutt ut, og jobbet på et lite feltsykehus der. Og da kom den andre av følelsen, og det var en veldig god følelse. Nå var jeg I Kongo, jeg var for så vidt I en krigszone, jeg jobbet som doktor, hadde mine pasienter, og jeg følte meg hjemme. Rett og slett. Den gode følelsen å være på det rette stedet, rett og slett. Dette var noe som resonerte veldig med hvem jeg var. Så det ble egentlig, kan du si, kjærlighet ved første blikk da. Da jeg kom ned dit og begynte å traffe teamet og jobbet med lokale ansatte, med helsearbeiderne der, og lærte masse. Jeg lærte mye av våre lokale sykepleiere, blant annet. Fordi, ja, altså, her var det jo unger med alvorlig malaria som kom inn. De lå I koma, hadde kramper, og jeg hadde aldri sett en unge med malaria før. Jeg kommer fra Norge.
Mm.
Ok, jeg hadde min spesialitet I indre medisin og var norsk lege, men det ikke bra noe kompetanse nødvendigvis når du skal jobbe I et tropisk område. Og jeg husker godt Francis, som var sykepleier, kongolesisk sykepleier. Han hadde sett hundrevis av barn med hjernemalaria. Jeg lærte masse av ham. Og det samarbeidet, hvor du må være ydmyk, du må ha respekt for de du jobber sammen med. Du lærer mye, og du kan også bidra. Og den dynamikken var helt fantastisk å være med på.
Det ja, teori og praksis og
ja, da, koble det sammen. Ja, det er utrolig fascinerende. Og det er så bra å kunne jobbe på den måten, bruke seg selv på den måten.
Du nevnte at altså du først prøvde via Røde Kors.
Ja.
Hva forskjellen mellom Røde Kors for eksempel, da, eller andre lignende organisasjoner og Leger uten grenser?
Du kan si at Røde Kors og da den internasjonale Røde Korskomiteen, da, de har jo en del oppgaver i forbindelse med humanitærretten, blant annet i forhold til krigsfanger. Men det også veldig dyktig medisinsk apparat. Har drevet mye med krigskirurgi, blant annet. Og jobber relativt bredt. Det jo, Røde Kors-bevegelsen jo en svær bevegelse, som en føderasjon. Og så i tillegg har man da den internasjonale Røde Kors-komiteen, som basert i Genève, som har helt spesiell status, faktisk. Også folkerettslig.
Mm.
Vi helt uavhengig, for så vidt, kanskje mer uavhengig. Vi mottar jo ikke støtte fra stater, fordi veldig mange stater, de på en eller annen måte involvert også i konflikter. De kan ha interesse i spesielle land. Det kan være ulike politiske motiver for når de gir hjelp og ikke gir hjelp, mens vi bare baserer oss på behov.
Det fristilte.
Ja, vi veldig fristilte, og det viktig, for det skal ikke ligge politiske føringer bak det arbeidet vi gjør. Det kun behovet blant de områdene og i den sivilbefolkningen vi assisterer, det det som skal bestemme hvilken hjelp vi skal gi. Så vi blitt veldig store, det må jeg bare si, og kan dermed operere veldig mange steder, men vi har veldig godt samarbeid med ICRC, med den internasjonale Røde Korskomiteen. Og vi jobber litt parallelt. Jeg har jobbet ofte på steder hvor ICRC har for eksempel et sykehus som vi også kan referere til. Og de også, spesielt ICRC, jo veldig på de humanitære prinsippene.
Mm.
Det som uavhengighet, det med nøytralitet, det må gi etter behov, så vi har veldig mye felles egentlig med den internasjonale Røde Korskomiteen.
Et godt samarbeid.
Ja, absolutt. Vi møtes jo ofte i felt.
Etter 1996, da dere startet Leger uten grenser i Norge, hvordan har dere rekruttert leger og sykepleiere og ja, folk enten internasjonalt eller i Norge?
Ja, nei, vi har jo for så vidt prøvde å nå fram gjennom mange forskjellige kanaler. Det viktige jo også å være synlig. Så vi har jo lagt vekt på det, fordi vi har veldig mye å si. Vi må si veldig mye om det som foregår i de stedene hvor vi jobber. Det føler vi en forpliktelse til å gjøre. Så synlighet viktig. Så har vi jo kontakt med helseinstitusjoner, med sykehus, vi har kontakt med foreningene, og vi driver informasjonsmøter, og får en god del henvendelser fra folk. Nå jo sosiale medier, har jo siden 1996, har det skjedd en enorm utvikling, slik at mange tar kontakt, og også får veldig mye informasjon via sosiale medier. Så vi har jo stadig tilgang på mennesker. Det gjelder sykepleiere og leger, men ikke bare det. For vi trenger jo folk som kan drive logistikk, folk som kan drive regnskap, vi trenger folk som kan være med å bygge opp sykehus, klinikker, og så videre, slik at det alle har faktisk en mulighet til å jobbe med Leger uten grenser, ikke bare helsearbeidere.
Og
noe du kan tenke på.
Ja, jeg spørs om min spesialitet.
Nei, men det, altså, vi bruker også når det gjelder informasjon,
ja.
For eksempel journalister, vi legger jo veldig vekt på det å formidle. Det viktig for oss.
Ja.
Vi kan ikke være tause i forhold til det vi ser.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det bra. Og når du nevner synlighet, dere vant jo Nobels fredspris
ja.
I 1999.
Ja.
Hvordan var det? Det må ha vært en liten seier.
Ja, altså, det var jo, vi hadde jo stiftet Legehusen Grense I 96, og vi hadde jo vært på shortlist en stund. Men vi visste jo aldri om vi skulle få den eller ikke. Og så det gikk jo riktig også i 98. Og da satt vi satt på det lille kontoret vårt da, nede I Rådhusgata, og hørte på radioen da. Så når klokken ble 11, så blir det da annonsert. Og da gikk det til folk I Nord-Irland, blant annet. så, og I 99 så gjorde vi det samme. Ingen I Lege uten grense internasjonalt hadde noe stor tro på at vi egentlig skulle få en fredspris. Så vi I Norge, vi laget en sånn pressemelding I tilfelle, men det var veldig få som hadde egentlig noe særlig tro på det, og så ikke så veldig nøye på det da. Men I 1999 satt vi der, hørte på radioen, og så fikk vi beskjed om at, ok, dere har fått Nobels fredspris. Og vi ble veldig, veldig glade, vi som satt der I Norge, og syntes dette var en veldig flott anerkjennelse til det arbeidet vi har gjort. Men internasjonalt så var det I Paris et stort møte for blant annet å diskutere dette med tilgang til medisin, effektive medisiner for folk som lider av forskjellige tropesykdommer, for vi mangler slike medisiner, og det et kjempeproblem, fordi den farmasøytiske industrien hadde ikke som noe prioritet å forske ut slike medisiner til eller mot sykdommer som rammer de aller fattigste. Så det et stort møte der, hva gjør vi med dette? Og så kommer det en inn på møtet og skriker ut at vi nominert til Nobels fredspris. Og ingen reagerer. Og ja, vi, selvfølgelig, vi nominert. Vi har liksom, det har vi hørt. Hva det nye liksom? Så måtte rette opp det. Nei, vi har fått Nobels fredspris. Ja vel, da ble det plutselig en helt annen tone der. Og så var det ledelsen I MSF internasjonalt. Bestemte seg for vi må ha et møte og diskutere om vi skal ta imot denne prisen. Dette typisk Lege uten grenser. Vi tenker ganske bredt I forhold til vi en fredsorganisasjon? Fortjener vi en fredspris?
Mm.
Så mens vi feiret I Oslo, og jeg gjorde masse medieintervjuer om hvor takknemlig vi var, så hyggelig det var å få Nobels fredspris, så var den internasjonale ledelsen I møte for å bestemme om vi skulle si ja eller nei. Heldigvis da, så kom de ut på ja-siden. Ellers hadde det vært litt vanskelig for meg, for da hadde jeg allerede takket mye for dette. Men det var fortsatt folk I organisasjonen som sa at dette egentlig ikke en pris for oss, for vi ingen fredsorganisasjon. Vi driver ikke med fredsarbeid. Vi driver med medisinsk humanitært arbeid I konfliktområder, og det det som vårt fokus. Så, men til syvende og sist så ble jo dette en stor glede for oss, og økte muligheten vår for å snakke med en enda sterkere stemme.
Akkurat det.
Og det benyttet vi jo også av, blant annet under selve Nobelseremonien. På den tiden så var det krig I Tjetjenia. Russland skulle bombe hovedstaden Grosny. Og det var en brutal bombing med masse sivile fanget I den byen. Og vi protesterte mot denne bombingen. Stopp bombingen av Grosny. Vi hadde på t-skjorter, hvor dette sto helt klart på russisk. Nobeltalen startet ikke med takk til Nobelkomiteen, men den startet med direkte å henvende seg til den russiske ambassadøren som satt der. Bryter all mulig diplomatisk kutyme. Så fikk vi fram det budskapet, og jeg var med, jeg var vicepresident internasjonalt på den tiden, så jeg ble med på veldig mye av dette her selvfølgelig, og vi dro utenfor den russiske ambassade, og jeg hadde ropert, og der sang vi tydelig ut hva vi mente om denne bombingen.
Hva svarte russerne?
Den russiske ambassadøren? Du, vi fikk vel aldri noe egentlig godt svar fra Russland på det, men de likte det svært dårlig.
Ja, det vil jeg tro.
Det vil jeg. Og jeg bare tenker, når vi sitter her nå I dag, og jeg tenker på hva vi gjorde den gangen, og jeg tenker på hva som skjer på Gaza I dag, hvor det bombing, masse bomber som faller over en sivilbefolkning og ødelegger infrastrukturen der. Det en forferdelig situasjon for de sivile. Og det noe som vi absolutt må protestere mot. Og derfor har vi nå I disse dager en svær kampanje Stopp bombingen av Gaza. Vi trenger en permanent våpenhvile. Så det hele vår historie jo preget av det å stå på alt vi kan for en sivilbefolkning som fanget I en konflikt, som helt uskyldig.
For opp gjennom årene så har dere hjulpet altså millioner av mennesker. Hva de største og kanskje mest utfordrende krisene dere har hatt?
Det veldig vanskelig å si, altså. Jeg får ofte spørsmål om det. Jeg har jo jobbet da siden 96, jeg har vel vært på rundt 27 forskjellige oppdrag. Veldig mange konfliktområder. Og alle konfliktområdene har sine forferdelige sider, kan du si. Det har vært situasjoner hvor det har vært svært vanskelig å komme til. Borgerkrigen I Syria har vært det. Det har vært så usikkert. Og vi så jo der veldig tydelig en ny trend som jeg har opplevd, I alle fall gjennom disse 27 årene nå, hvor helsevesenet I seg selv og sykehus blir bevisst angrepet som et ledd I en militær strategi. Og det har forverret seg. Jeg så dette I Libya også. Men det har vært så mange forskjellige typer konflikter. Vi har borgerkrigen I Kongo som har pågått I lang tid med 100,000-vis av døde. Altså det veldig vanskelig å si hva som har vært det verste eller det vanskeligste. Men jeg har en følelse av at respekten for et uavhengig medisinsk arbeid, at den respekten den har forvitret en del gjennom tiden også. At det har blitt vanskelig for oss å kunne gi den behandlingen som sivilbefolkningen bør få.
For du skrev nylig en kronikk I VG hvor du fortalte at sykehus tidligere var en trygg zone og prinsippet om å beskytte sykehus sto relativt sterkt hos de krigførende på partene. Og at det andre tider.
Ja, det det. Altså, da jeg for eksempel fortalte jeg skulle til Kongo for første gang, så sa jo folk til meg at ok, Morten, du skal jobbe I en krigszone. Da folk litt engstelige liksom en gang. Men du skal jobbe på det tryggeste stedet. Du kan være I en krigszone, nemlig på et sykehus. Og slik var det en god stund. Og jeg har jo vært I mange krigszoner, jeg var I Afghanistan, jeg så hvordan amerikanerne bombet der, men det var det de kaller kirurgisk presisjon, da, hva noe det for noe. Men I alle fall så var det huset, var det Taliban bodde I, der var det Al-Qaida og så videre. Så jeg følte meg trygg, også I Bagdad faktisk I 2003, da det var tusenvis av bomber som amerikanerne slapp. Og jeg var midt I dette bomberegnet, kan du si, I Bagdad, men jeg jobbet på sykehus og følte meg trygg. Jeg gikk ikke rundt og var redd. Det var på vei til og fra sykehuset, fra det lille hotellet vi bodde. Da kunne det skje ting. Men akkurat på sykehuset så følte jeg meg trygg. Og også I en god del borgerkrig jeg jobbet I Afrika, har jeg følt at arbeidet vårt har vært respektert. Men I Libya I 2011, så skjedde det noe, I hvert fall som jeg opplevde, for da ble sykehuset jeg jobbet I Al-Sintan, det ble angrepet med raketter. Og det skjedde mens vi var på jobb, og vi måtte krype ned langs veggene på røntgenavdelingen for å føle oss I hvert fall relativt sikre. Men det falt ned raketter bare 100 meter fra hvor vi var. Så vi var heldige. Men da måtte vi evakuere de internasjonale hjelpearbeiderne, fordi det ble for farlig. Og det også, bare for å si det, det jo en forferdelig situasjon. Når du jobber tett, veldig nær frontlinjen, med pasientene dine og med dine lokale medarbeidere, og så må du forlate dem
ja.
På grunn av sikkerhet. Mens de blir deg. De kan ikke reise over til et annet land, slik som vi kan. Så det skjer en endring, og som jeg nevnte I Syria, så opplevde jeg at det å hindre folk legehjelp, det ble brukt som et våpen I krigen. Bevisst. Det var slik de bombet et marked, og så 20 minutter, en halvtime etterpå, bombet de sykehuset hvor alle de skadde fra markedet kom. Sånn dobbelt angrep. Dette helt bevisst. Det en terror. Mm. Og det ødelegger infrastruktur. Markedet ble bombet, skole ble bombet. Det ble ulevelig I deler av Syria, og det tvinger folk på flukt. Mm. Og Ukraina, russerne har så bombet, nå gjorde verdens helseorganisasjon statistikk. I mai hadde de registrert over 1000 angrep på helsevesenet I Ukraina. Og så, hva ser vi nå? Ok, det var Syria, også Russland som bombet I Syria, så det Russland som driver en brutal krig I Ukraina. Men så kommer da konflikten I Gaza. Dette en vestlig alliert. Og Vesten har jo vært de som har kritisert Syria massivt for brudd på folkeretten, for den form for krigføring de har drevet. Og det har vært sanksjoner. Samme selvfølgelig med Russland, som da driver en brutal angrepskrig. Men så, hvor den folkerettslige fanen som Vesten har svingt I de andre konfliktene, hvor den blitt av nå, når en alliert av Vesten driver en brutal form for krigføring, hvor sivile drepes I tusenvis, og mange lemlestes I tillegg til de store mentale arrene som aldri kommer til å gro
Nei.
På mange av de som vokser opp og opplever dette her. Hva gjør Vesten nå? Og det må jeg si frustrerer meg veldig. Man kan si, og det man har sagt, at dette en forsvarskrig, til forskjell fra borgerkriger, til forskjell fra en angrepskrig. Men det går en grense. Her går det en grense, og den overskredet for lenge siden. Så nå må, det må skje noe. Hele verden jo vitne til det som skjer nå. Vi ser det jo på TV dag etter dag, og dette skjer på våre politikers vakt. Vestlige politikere allierte til Israel har et stort ansvar for hva som skjer nå, og de må legges press på Israel for å få en varig våpenhvile. Det ingen vei utenom.
Det noe vi som enkeltindivider kan gjøre?
Det vi kan gjøre å legge press på våre politikere. Nå skal sant sies at norske politikere har vært mye bedre, synes jeg, I å reise dette spørsmålet internasjonalt. De stemte I FN for en resolusjon. De ble kritisert for det. Og en del andre skandinaviske land stemte jo ikke for den resolusjonen. De jobber så, men de må jobbe mye mer.
Mm.
Det det vi sier. Og vi som medlemmer av det norske samfunn, det vi kan gjøre å presse våre politikere enda mer. Og nå har vi en underskriftskampanje gående, som Stopp bombingen, og den kan alle gå inn og skrive under på.
Hvor finner man dette?
Den finner man på Lege uten grenser sine websider. Det muligheter hvis man følger på Instagram, Facebook og så videre. Jeg har ingen konto på sosiale medier, så jeg har holdt meg unna sosiale medier sånn sett. Men det dukker opp av og til på Leger uten grenser sosiale medier da. Men det bare å gå og søke opp det. Klikke på og skrive under. Vi startet denne, etter at vi startet den bare I løpet av første kvelden og natten, har vi fått over 15 000 underskrifter. Så den pågår. Så det bare å gjøre det, og vi har skrevet et brev som skal leveres til statsministeren og utenriksministeren når kampanjen avsluttet. Og dette en stor internasjonal kampanje som alle leger uten grenser gjør I alle land.
Og dere jo ikke statsfinansiert.
Nei.
Så hvordan kan man bidra med en slant hvis det...
Det kan man, og det jo viktig for oss. Vi ønsker å være uavhengig av alle politiske føringer, spesielt I verden I dag, som blitt veldig komplisert, hvor det mange interesser, også økonomiske interesser, politiske interesser, det mye som skjer. Det kan være bedrifter som ønsker sånn og sånn inngang I forskjellige land. Så det veldig viktig for oss å være uavhengig. Og da vi avhengig av folk rundt omkring, som da har mulighet til å støtte oss I vårt arbeid. Og det har vi. Vi har mange faste givere. Vi ønsker selvfølgelig flere. Det vil sikre vår uavhengighet og sikre at vi kan gi hjelp der hvor behovene størst.
Men det et nummer man kan for eksempel vipse til?
Ja, hvis man bruker vips, så det 2177 man kan bruke.
2177 altså, folkens.
Ja.
Da gjenstår det egentlig bare å takke deg for at du kunne komme, Morten Rostrup.
Bare hyggelig.
Gjenklang.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.